Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria kalbėsime apie karpas. Daugeliu jos asocijuojasi su nekenksmingais odos dariniais, tačiau gydytojai spėja, kad šie odos dariniai gali būti gerokai rimtesni, ypač jeigu linkia greitai aukti. Šiandien aptarpsime karpų gydymo būdus, kurie iš jų veiksmingi ir kurie duoda greičiausią rezultatą. Ir aš sveikinuosi su savo pašnekovu, lazerinės dermatologijos centro chirurgu Aleksandru Mordu. Sveiki.
Labadiena.
Na, mokslas iš tikrųjų daug yra pažengęs ir tikriausiai jau galima atsakyti į klausimą, kaip tos karpos ir kodėl jos atsiranda ant žmogaus kūno.
Tikrai taip yra įrodyta, kad karpas yra sukeliamas viruso. Tai galbūt girdėtas tas žmogaus papiloma virusas, kurių yra labai daug potipių, virš 100 ir keli iš jų taip gali sukelti va tokius pakitimus odoje. Karpas, papilomas ir panašiai.
Kodėl vieni nuolatos kovoja žmonės su tom karpom, o kiti, na, per visą gyvenimą atrodo neturi nei vienos karpos? Kur čia paslaptis?
Nu, mes negyvenam steriliui aplinkoje, aplinkoje yra mikrobo, aplinkoje yra viruso. Tame tarp ir žmogaus papiloma viruso, bet taip, kaip jūs ir sakote, prie vienų limpa, prie kitų ne. Tai čia tikrai didelę reikšmę turi ir organizmo imunitetas. Tai pavyzdžiui, netgi irgi tas labai logiška, kad vaikai, kurių ten imunitetas yra silpnesnis, jų imunitetas neturi tokios patirties kaip suaugusio, jiems dažniau pasitaiko karpos.
Ar yra kažkokių galbūt na, prevencinių priemonių, kurios mažina tikimybę atsirasti tom karpom? Ar tiesiog tai yra imuniteto nuolatinis stiprinimas?
Nu, imuniteto stiprinimas, aišku, yra toks mistinis dalykas, turbūt niekas stebuklingų kažkokių priemonių joms nepatars. Tiesiog kontaktuojam ir gyvenimo eigoje taip, ten tas imunitetas antikūnė ir patirtis imunitetą didėja, taip jisai geriau kovoja su šitais virusais. Dabar imunitetas tikrai nėra vienas ir tam pagrindinis dalykas, nuo kurio priklauso to žmogaus papilomo viruso plitimas. Jeigu kalbėti apie karpas, tai taip, imunitetas, bet ir odos pažeidimai, tai yra varta infekcija, irgi yra labai svarbus dalykas. Tai yra, irgi neretai ateina pacientai, kurie, vat, sako, ten buvo ten ant stiklo ar ko nors atsistojęs ir paskui būtent toj vat, žaizdu, tam rande atsirado, pavyzdžiui, karpa. Tai taip, tiesiog matom, kad buvo tiesiog įnešti tie virusai, jie ten įsitvirtina ir davė pradžią karpai.
Tai galima sakyti, kad na, galbūt net tam tikrom profesijų žmonėm yra būdinga šitą labiau užsikrėsti karpom. Na, tie, kurie kažkokiu darbo metu būdu pasidaro nedidelę žaizdeles, ar ne?
Taip, tai buvo tikrai ir muzikantų, kurie pastovi tam smuikas, pavyzdžiui, ir panašiai žmonės, kur statybininkai tie patys, kur ten sausos rankos, kilinėtos rankos, maceruota oda ten pastovi drėgnatai, vat, ar ten apie statybininkus kalbant, ar tam pačiam baseine, sakykime, irgi žmonės vaikšto ten, ypač jeigu be šlepečių, be tokios paprastesnės apsaugos, irgi lengviau jie vat, per tos odos mikroįtrukimus, jie gali lengviau pagauti ten, aišku, tos virusus. Tai vat apie kojas šnekant rankose, tai irgi jeigu ta darbo profesija susieta su, pavyzdžiui, ten maisto apdorojimo, tai prasme, kontaktas su mėsa, kad ir, pavyzdžiui, man atrodo, jeigu jau imant, kad ir pastuvus pirštinių guminių nešiojimas, irgi tas yra vienas iš tokių faktorių, kurie palengvina viruso patekimą į vidų.
Tas pats mėsininkas, ar ne, kuris pastovi pjausto mėsą, irgi gali kažkiek susižeisti ir na, paskui lengviau užsikrėsti.
Taip, būtent taip ir yra. Na ir dar plus, galbūt ten žvėrienai gal yra ten kažkokių kitokių potipių, tuo pačiu žmogaus papiloma virusų, prie kurių ten žmogaus organizmas nepripratęs gal.
Na gerai, jūs užsiminėt, kad karpomis galima užsikrėsti. Kokiu būdu tai užsikrėčiama? Baseine? Ką dar, ko dar nedaryti? Nesidalinti rankšluosčiu?
Taip, tas virusas patenka iš išorės, iš aplinkos, tai gali būti tiesioginis patikimas, nu, pavyzdžiui, tam pastoviai sveikinėsi su žmogum, tam, kurio ten rankos karpotos. Taip, gali būti ir netiesioginis, ta prasme, tos pačios šlepetės, tie patys ten kokie nors instrumentai, pirštinės, taip, nu, rankšlašiai, taip, tas irgi viskas įmanoma, tas toks galimas ir toks viruso plitimo kelias.
Kaip suprantu, kad na, dažniau, kaip jūs užsiminėt, vaikai ir paaugliai serga ir turi tas karpas. O ar tiesa, kad na, jeigu karpa atsiranda vėlesnėme amžiuje, reikėtų į tai būtinai atkreipti dėmesį, nes galbūt tai gali signalizuoti kažkokią rimtesnę bėdą, problemą, ar ne?
Nu, galbūt, kalbant apie kažkokį imunitetą silpnumą, taip, kuris gali būti sukeltas kitų, pavyzdžiui, sunkių ligų, ten to pačio, ten živ ar panašiai imuniteto silpnumas, kažkoks ten indukuotas, tai taip, galimi dalykai.
Aš esu skaičius tokių atvejų, kad na, kartais žmonės sumaišo mano, kad turi karpą, gydo ją, o pasirodo, kad ten yra navikas. Būna tokie atvejai, jums yra tekę taip susidurti su tokiais atvejais?
Deja, taip, aišku, čia yra labai reti atvejai, bet to viskas pasitaiko. Taip, žmonės ten ir patys gydo, kaip jie mano karpas, o iš tikrųjų ten degina, pavyzdžiui, kokį nors apgamą ant pado ir ten, kuris paskui supyksta. Gali būti, aišku, visai ne karpa, o kažkokia kita odos naviko pradžia, irgi ten kažkas negyja, pakraujuoja, šlapioja, didėja, žmogus vis bando ten tom naminiam priemonėm iš vaistinės gydyti, jam nesiseka, ir jisai galų galėjau su kažkokiu dideliu naviku ateina. Tai buvo, bet čia yra reti atvejai.
Ar žmogus pats gali vizualiai na, atskirti naviką nuo karpos, ar jau jeigu, na, kokiu atveju tada kreiptis į gydytoją, kada jau turi na, būti ta raudona lemputė, kuri užsidega galvoje ir na, eiti pas gydytoją konsultuotis.
Kartais ir gydytojai nežino, su kuo turi reikalą, deja, kai žmogus ateina su kažkokiu ten mazgų karpą ir panašiai, dėjant juos neparašyta, kas čia yra, tai...
Bet jūs turite instrumentų.
Mes turim instrumentų, mes turim, nu, galų galiai, jeigu visai neaišku, visą laiką gali paimti audinio gabaliuką, išsiųsti ištyrimą biopsiją ir turėsim atsakymą. Taip, esam kelis kartus suradę tokiu būdu, taip ir kažkokius vėžinius dalykus, susirgimus.
O šiaip, karpos yra, na, pavojingas dalykas, kaip jūs rekomenduotumėt gyventi su juom, ar, na, būtinai reikia ieškoti sprendimo, kaip jas išnaikinti?
Nu, ten kažkokios paprastos mažytės karpos, tai čia yra tikrai, nu, žmogaus pasirinkimas, ar jos trukdo jam gyventi ar ne, galima ir negydyti. Kaip ir karpos, tas žmogaus papiloma virusas, kuris yra ant odos, tie potipiai virusą, kaip ir neturėtų sukelt nieko pikto, nieko blogo. Bet karpos gali daugintis, gali sukelt kažkokį estetinį defektų, gali būti nepatogu, gali skaudėti. Nu, vis tiek, jeigu žmogui nesiseka, jeigu nesiseka gydyti, jeigu karpa pati neišnyksta, taip, dažniausiai tada jau kreipiasi į daktarus. Bet visą laiką verta pradėti gydymą su tom priemonėm iš vaistinės, pavyzdžiui.
Na, prie gydymo mes dar sugrįšim. Noriu paklausti, kiek tiesos, kad negydomas karpos gali išplisti? Ar čia labai individualu? Vienam gali išplisti, kitam ne?
Nežinau, nuo ko priklauso, bet ateina žmonės, kuriems, pavyzdžiui, ten yra ant pado kokios trys karpos ir kuris turi jas jau ten N metų ir nei jų daugėja, nei jos keičiasi, nei ką. Bet, aišku, dažniausiai vis tiek turbūt ta virusinė prigimtis turi reikšmės, tų karpų su laiku daugėja. Ypač taip, jeigu ten, sakykime, ją traumavus irgi vienas iš dalykų, kas gali ten, sakykime, padėti išplysti ten tiems virusams ir ten paleisti pradžią naujų karpų virtiniai.
O esat matę tokių, na, jau įspūdingų atvejų, kai tikrai išplitusi karpa yra po visą kūną. Būna tokių atvejų?
Nu, Gal po visą kūną ne. Dažniausiai, aišku, būna ant rankų, ant kojų, bet tikrai pasitaiko neretai būna ir veide, ar, sakykime, ten kur nors prie kelių, prie alkūnio. Bet kad ant viso kūno plistų, gal taip nėra. Ten gal būtų, nebent jūs turite omeny, gal kokius panašius susirgimus.
Mm. O šiaip į kokias karpas reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį? Galbūt tai būtų, kaip jūs pradžioje minėjote, greitai augančios karpos ir na, ant kojų, ar ne? Nes, kaip suprantu, gali ten uždelsti tiek, kad nebepaisi jau vieną dieną.
Taip, karpa augdama ant pado, jinai neturi galimybės aukštyn išorien aukti ir žmogus vaikščiodamas ją pastovi stumia spaudžia gilin ir jinai dėl to didėja, jinai dėl to sukelia skausmus, taip galų gale paskui dažniausiai ateina pas daktarus.
Pakalbėkime apie karpų gydymą. Na, kokie būdai yra patys veiksmingiausi ir na, ką sakytumėt kaip gydytojas, na, šiukštu nereikia daryti su karpom?
Yra kelios grupės to gydymo, dėja kažkokių antibiotikų, tablėčių, tokių nėra, kad išgertum ir ten tos karpos pačios nukristų. Būtų, aišku, puiku. Gal čia ateitis. O šiaip yra pagrindė, tai yra rūgštinės priemonės nuo karpo. Yra ten eilė tų vaistų, tokių lašiukų, kurios tikrai galima ir pačiam namuose naudoti. Yra irgi populiarus šaldymo būdas kriodestrukcija, ar skystas azotas, ar kita kokia nors panaši priemonė greitai atšaldinti audinį. Ir nu, kalų gale su lazeriu, su elektros kautoriu galima tą ir išdeginti tiesioginę tą žodžio prasme karpą.
Jūs paminėjote tokias tris grupės, ar ne? Šaldymas, vaistai, lazeris. Kaip tam žmogui apsispręsti ir pasirinkti, kuri priemonė na, geriausiai? Tikriausiai kiekviena priemonė turi savo pliusų ir minusų, ar ne?
Tai, nu, aišku, galima ir nuėti mišką tenai paimti kokią ugniažalį ir bandyti su tom priemonėm gydyti.
Įmanoma?
Įmanoma ir kartais ir visai ir gerai sekasi, o galima nueiti vaistinę, paklausti vaistininko patarimą ir gauti priemonių, tai vat kaip minėjau, arba kažkokias rūgšties pagrindų lašiukai. Yra ir šaldančios priemonės, kur vaistinėse parduodamos nuo karpų, bet ten aišku neskystas azotas, ten kitas agentas kažkoks.
Tai kokie pliusai minusai, kada kokį rinktis? Ar čia galbūt skiriasi na, išgydymo tą trukmį, galbūt kažkokį diskomfortą jaučia? Na, koks būtų patarimas, kada kurį rinktis? Nes nu, na, rekomenduoti gali bet ką, ar ne, vaistininkė?
Nu, kaip aš matau tą problemą iš savo pusės, tai galbūt verta pradėti nuo tų rūgštinių preparatų. Tai netgi ir kažkiek didesnės ir spiresnės karpos dažnai ten pavyksta su jom susitvarkyti vat, tų priemonių dėka. Tai vat, yra ir tos šaldančios, kaip minėjo, priemonės, kur galima namuose naudoti, ne skysto azotą, bet tas šaltis toksai silpnesnis, jis galbūt labiau plokštesnės, ne tokias gėlės karpas galėtų ten susitvarkyti su jom. Tai vat, jeigu jau niekaip nepavyksta namuose susitvarkyti su karpom, jinai didėja, skauda jų daugėja, taip tada jau tikrai verta kreiptis į daktarus.
O kiek laiko paprastai trunka karpų gydymas namų sąlygomis, va tom priemonėm, kurias jūs paminėjot, na, kada jau tas turėtų būti rodiklis pasidavimas, kad gerai, man nepavyko, jau kreipiuosi į mediką?
Nu, dažnai net ir stipresni vaistai gali prireikti ir ten porą mėnesių, plus minus, kad paveikti jau tą visą karpą iki jau pačio dugno ją visai išnaikinti. Tai, nu, sakyčiau, keli mėnesiai.
Kokius jūs galėtumėt kaip gydytojas duoti praktinius patarimus, na, vartojant tuos vaistus arba tą šaldančias priemonės, kad, na, tikrai veiksmingai veiktų? Yra kažkokių niuansų, ką svarbu žinoti, naudojant šitas priemonės?
Ar su vaistais tepant karpas, ar šaldant karpą, vis tiek reikia laikas nuo laiko nuimti tą negyvą karpos paviršių. Tai mums tai paprastai, mes turim peiliukus, skalpeliukus, su kuriam galima tą tiksliai švelniai tą viską padaryti. Tai va, esmė, kad gydant karpą, tas paviršius pasidaro negyvas karpos, jisai jau nereikalingas vienas dalykas, antras dalykas.
Ir tie vaistai nebeprasiskverbia, ne?
Taip, taip, tas paviršius, ta lovelės trukdo vaistams patekti gilin, o visa esmė, kad tai virusų dauginimas vyksta pačiam virus, pačiam karpos dugne, tai vat mes turim jau paveikti visą karpą per visą jos storį. Tai vat reguliariai, nu, sakykičiau, kartai savaitę taip jau ploninant tą karpą, tai mes jau greitinam tą gydimą, palengvinam ar ten rūkščiai ar šalčiui patekti giliau ir ten jau paveikti visą tą karpą iki galo.
Čia galbūt būna viena iš priežasčių, kodėl žmonėm nepavyksta patiem, ar ne, išsigydyti, nes jie nežino, kad reikia tą paviršių tiesiog pačiam pajudinti kažkiek.
Taip, ir tiesa dar, jeigu žmogus gydosi su tom rūkštinėm priemonėm, tai irgi lengviau tie vaistai prasiskverbia gilin, sakykim, po vonios, jeigu tą daryti, kai jau yra švari oda, be prakaito, nei dar plus išbrinkusi, irgi pralaidesnė. Tai vat irgi galbūt prieš tepant, tas irgi galima, man atrodo, lengvai būtų padaryti.
Ko kaip gydytojas jūs patartumėt, na, šiukštų nedaryti su karpom? Yra kažko, kas, na, pakenksi labiau negu padėsi sau?
Nu, žmonės kartais ten sako, bando ten iškasti tą karpą, ta prasme, laižo, kandžio ir panašiai, tai virusų jūs dantim nepagausite, o ten vis tiek padarius žaizdą, kaip minėjau, ten vis tiek galima netgi padėti toms karpoms net ir išplysti.
O kada jau patartumėt naudoti lazerį karpų gydymą? Aš suprantu, kad tai yra pats greičiausias būdas, ar ne, paveikti tą karpą, ar nebūtinai?
Dažniausiai taip užtenka ir vienos procedūros, kad ir imant kažkokį didesnį ar gilesnį karpą. Bet aišku, lazeris irgi ne visa galės, nes jeigu turim ten daug, ten 19 tų karpų, tai nu dėja irgi su lazeriu bent jau per vieną kartą to tikrai nepadarysi. Tai kartais ir verta jau pradėti pradžioje nuo kitų priemonių, biškį bent jau apmažinti tų karpų skaičių ir ten, sakykime, jeigu kažkas jau nesiseka šalinti, taip, dirbti su lazeriu. Dar būna grupė žmonių, kurie ateina su skaudančiom didelėm karpom ant padų, dažniausiai tai yra greitai auganti karpa. Ir tikrai patikėkite, dažniausiai jos auga tokiu greičiu, kad vaistai tiesiog nespėja paveikti, karpa auga greičiau už vaistų poveikį, tai tada jau taip, tada lazeris išeina tikrai pirmą vietą.
Ar vasara yra tinkamas laikas šalinti karpas lazeriu, ar čia geriau nukelti šitus darbus rudeniui?
Jeigu jūs netostogaujate, neturit planų pabėgioti po paplodimį, po smėlį, aišku, galima gydyti bet kada. Po lazerio esmė, kad lieka dažniausiai pakankamai gili žaizda, jinai šlapiuoja, vaikštant žmogui skauda. Tai vat prieš atostogas arba ten, kai žmonės ateina, sako, man prieš vestuves vat reikia čia išnaikinti ir aš čia rytoj eisiu. Nu, tenka atkalbėti tada žmogų.
Netgi tai būna, ar ne? Tai jau reikia nusiteikti, kad kažkurį laiką reikės pabūti, nežinau, be maudynių, be laužo, be kelionių, žygių ir visa kita, ar ne? Jau kai lazeriu išsinaikinė tas karpas.
Nu taip, nes tai tada jau tektų su nuskausminančiais vaistais, su visom perrišimo priemonėm važiuoti ir pasimaudyti jau tikrai su gilė žaizda, tai aš jau nesiūlyčiau jūroje ir ežere.
Na, įvedus į Google, liaudiškas priemonės labai daug išmeta visokių visokiausių, nuo jūsų minėtos augalo, ar ne, ugniažolės, česnaką siūlo, žalia į žiogą siūlo. Šitos priemonės, liaudiškos, jos veiksmingos, naikinant karpas, ar geriau jau nerizikuoti ir iš karto keliauti, na, pirmiausiai į vaistinę?
Nu, dėl žiogo tai neturiu patirties, negaliu jums pasakyti. Mano mama, pavyzdžiui, visai sėkmingai vaikystėje savo gydydavo karpas, sakė, stovėjo tenai už kaimo didžiulis akmuo ir ten buvo dubūti ir ten vat, susirinka vanduo ir ten reikia tam tikrų laikų ateiti ir su to vandeniu patepti. Ir jiems puikiai sekdavosi, tai man atrodo, čia labai svarbu jau, ką, į ką žmogus tiki.
Tai čia apie placebą mes kalbam, ar ne?
Taip, aš manau, kad taip. Tai jau ir placebą tikrai gali būti pakankamai veiksmingas dalykas.
Ar tiesa, kad dalis karpų tiesiog išnyksta savaime negydomas?
Taip, taip yra. Bet dėja, mes matom tuos žmonės, kuriems nesiseka. Tai vėlgi pas mane ateina tie žmonės, kuriems pačios karpos neišnyko, jos ieško pagalbos, ateina pas mus.
Na gerai, pabaigai apibendrinkim pokalbį, tai kuriais atvejais tada jau reikėtų tikrai nelaukti ir kreiptis pas mediką?
Greitai didėjantį karpą, kažkokią šlapiuojantį, kraujuojantį karpą, tikrai, kaip minėjau, ir daktarai ten kartais pasižiūrėję, pamatę, ten tikrai ne visą laiką gali tenai pasakyti diagnozę. Sakau, tiesiog greitai didėja ir skauda karpą, nu, irgi tas žmogus ieško tada išeities ir pagalbos, kuo skubiau ten tuo atsikratyti nereikalingo daikto.
Na, tikiuosi, kad šiandien klausytojai išgirdo daug gerų praktinių patarimų. Na, jeigu vis tiek nepavyksta patiems, visada galite kreiptis į specialistus. Primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Kalbėjome su lazerinės dermatologijos centro chirurgu Aleksandru Mortu. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū už pokalbį.
Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.